i ovog utorka sa vama Sonja i večernja škola. Radio Daško i Mlađa. Dobro večer svima, 205. epizoda večernje škole rock'n'rolla je na programu. Nema nikakvog specijalnog uvoda, osim tog da će biti ovo jedno lenjo letnje veče sa mnom i laganim američkim pesmama koje su iz različitih razloga u prošlosti postale i zvanične pesme pojedinih američkih republika, država, kako da kažem. Postoji čitav spisak tih numera od ono tradicionalnih koje prate oni limeni orkestri, šta znam, onda različiti instrumentali, folk, ostalo sa početka 20. veka i slično. Ja sam gledala da potražim neke koje su pa slušljivije od samo prostih truba i instrumentala. Inicijalna ideja je potekla od Rea Charlesa i moje omiljene pesme iz njegovog opusa Georgia on my mind, kako mi zvoni alarm za buđenje već nekoliko godina. Dobila sam suludu ideju da možda promenim pesmu, ali nisam još prelomila. Tako da za sam početak slušali smo izvođača po imenu Arlo Guthrie. U pitanju je folk pevač i tekstopisac, najpoznatiji po protestnim pesmama koja govore protiv socijalne nepravde i po pripovedanju priča kroz svoje pesme po uzoru na svog tatu Woodya Guthrie-a. Njegovo debitantsko delo mu je dalo i najpoznatije. Samim tim naziva Alice's Restaurant. U pitanju je, nismo to slušali naravno, pošto je u pitanju 18-minutna satirična takozvana talking blues. Pesma koja izražava snažno protivljenje ratu u Vijetnamu, to jest draftovanju za isti. I delimično se zasniva na događaju iz Arlovog života, a također je bila inspiracija za istoimeni film. Od onda je postala obeleže slavljenja onog praznika Dan zahvalnosti. Jevrej turned Christian, Arlo Guthrie, je bio peti od osmoro Woodyjeve dece i najstariji je živ danas. Pesmu Massachusetts, koju smo preslušali, je snimio 76. godine za svoj album Amigo, a 81. je ona postala oficijalna folk pesma ove američke države, tako da u nastupajućih sat vremena o njojzi sličnima vam govorim. Uživajte!
I love you, Arizona. Your mountains, deserts, and streams. The rise of Dos Cabezas and the outlaws I see in my dreams. Love you, Arizona. Superstitions and all, the warmth you give at sunrise, your sunsets put music in a soul. You're the magic in me. Ooh, Arizona. You're the lifeblood. Desert dust on the wind, the sage and cactus are blooming, and the smell of the rain on your skin. Ooh, Arizona, you're the magic in me. Ooh, Arizona, you're the lifeblood. Need I go? across the sea. I sail the ship all alone. I never think I'll make it home. Louie, Louie, your me gotta go. Louie, Louie, your me gotta go. Three nights and days we sail the sea. Me think of girl constantly. On the ship I dream she there. I smell the rose in her hair. Louie, Louie, me gotta go. Well, Louie, Louie, me gotta go.
Država Arizona ima dve zvanične pesme, himnu, ono kao što sam pomenula na početku, koja se zove Arizona Marching Song iz 1919. i ovu kojom smo otvorili ovaj blokčić iz 81. čiji su autori naziva nadimka, to jest The Arizona Cowboy, Rex Allen i Sinwu. Rex Allen bio je filmski i televizijski glumac, pevač i tekstopisac. Uz to je obezbedio naraciju mnogih Disney i western filmova. I za taj svoj doprinos filmskoj industriji dobio je zvezdu na bulevaru, slavnih bulevaru zvezda, kako se već zove, još davne 75. Sad bih se ono fast forward na sadašnjost nadvezala na nešto, ono što se kaže I was today years old, kada sam saznala da se u današnje vreme te zvezde na tom bulevaru slavnih mogu kupiti. I u principu, ono kad nam na društvenim mrežama sad izađu te velelepne proslave, fotkanje, okupljanja, kao zato što je neko dobio tu svoju zvezdu u toj ulici, kao u suštini ono, money talks. Ali, ajde, verovalo bih da 75. to nije bio slučaj. U svakom slučaju on se bavio i rodeom, a u filmovima je njegov lik uvek bio onako čist, ukrojen heroj divljeg zapada koji se boji Boga i obožava svog konja i uvek nosi Stetsona na glavi i ono prolazi kroz neko more avantura. Često su se njegove pesme pojavljivale u njegovim filmovima, a ta filmska karijera doduše nije sad potrajala pošto je popularnost westerna oslabila krajem 50-ih. Ali se je potom njegov veoma prijatan i bogat glas pokazao odličnim adutom, te je on zbog svojih brojnih naracija zaradio nadimak i The Voice of the West. I zatim smo čuli Louie, Louie, koja je znači nije jedna od, uglavnom tako kad vam svašta nešto navodim, bude jedan od najuticajnijih, jedan od najpoznatijih, jedan od. E pa podatak je da je Louie, Louie najobrađivanija pesma na svetu. Broj verzija ove numere varira od 1600 do 2000. Sad ne znam zašto je toliko veliki diskontinuitet, ali kao u principu valjda do toga što ono, tako reći svakog dana se pojavljuju nove verzije i zbog svoje te neke kao sirove, a otvorene strukture mogućnosti za slobodnu interpretaciju. Snimali su je umetnici iz oblasti regija, džeza, hard roka, psihodelije, hip-hopa čak i tako dalje. Engleski muzički novinar Peter Doggett smatra da je ovu numeru nemoguće odsvirati loše, kao i da ne postoji loša verzija. A uticajni rock kritičari Dave Marsh i Grail Marcus veruju da je ceo punk rock ukorenjen u ovoj jednoj, kako su oni nazvali, proto-punk pesmi. Richard Berry je pevač i autor koji izvodi ovu koju sam vam pustila, dakle originalnu verziju. On je bio član mnogih Los Angeleskih doo-wop grupa 50-ih, a ovu pesmu napisao je i snimio 57. I to nakon što je čuo neku numeru kao El Loco Cha-Cha-Cha nekog kubanskog sastava. E, o čemu se ove numeri radi, to je priča o prvom licu, gde neki pomorac Shankeru imena Louis govori kako mu je teško mu pada život na pučini i koliko mu nedostaje njegova devojka. I čak pre njenog zvaničnog objavljivanja, Richard Berry je prodao svoja prava na ovu pesmu za $750 kompaniji Flip Records, ne bi li iskupio novac za svoje predstojeće venčanje. 80-ih je živeo na socijalnoj pomoći kada kompanija za proizvodnju alkoholnih pića namerava da upotrebi ovu pesmu u svojoj reklami i tada se otkriva da, premda je on, Richard, prodao prava na zvanično izdanje ove numere, i dalje mora njega da se pita kada je u pitanju njeno izvođenje na televiziji i radiju. I saznavši za to, on je preuzeo neke pravne mere da povrati ta full prava sebi, i to ga je tada učinilo milionerom. U različitim verzijama ove pesme u naslovu se ona pojavljuje nekad sa zarezom, nekad bez zareza. Njegovo viđenje je da treba da bude bez. 60-ih je počela da kulja kontroverza o kao opscenim stihovima ove numere. I to je bilo zahvaljujući kao verziji grupe Kingsmen, koja je bila popularna, najpopularnija u suštini. I podnosile su se i ozbiljne žalbe od strane roditelja, mladeži, raznim komitetima za cenzuru. Zabranjivana je na radiju, pa sve tako drž ne da, i 30 godina su trajale te spekulacije. I 90-ih je onaj malo pripomenuti Dave Marsh objavio dosta opsežnu studiju svojih smatranja baziranih na različitim istraživanjima, intervjuima o prirodi ovih stihova, uz kao nemogućnost da iste uključi konkretno u tu svoju studiju, jer je tadašnji kao vlasnik, polagač prava na ovu numeru, neki japanski medijski konglomerat, želeo da se zapravo nastave te fantazmagorije o tome da li stihovi jesu ili nisu vulgarni. I Marsh je zaključio da je ta kontroverza refleksija infantilne seksualnosti cele zemlje Amerike, i da ako ništa drugo, eto, ljudska glupost osigurava pesmi dug i prosperitetan život. I ona je sad nezvanična pesma države Washington, eto zašto se našla ovde večeras.
October morning in the Ozark Mountains, hills are blazing like that sun in the sky. I fell in love there, and the fire's still burning, a flame that never will die. Moonlight dancing on a delta levee to a band of frogs and whippoorwills. I lost my heart there one July evening, and it's still there, I can tell. Oh, I may wonder, but when I do, I will never be
magnolia blooming, mama smiling, mallard sailing on a December wind. God bless the memories I'd keep recalling, like an old familiar friend. And there's a river rambling through the fields and valleys, and steady as she makes her way south, a lot like the people whose name she carries. She goes strong and she goes proud. Oh, I may wander, but when I do, I will never be far from you. You're in my blood and I know always be. Arkansas, you run deep in me. I may wonder, but when I do, I will never be far from.
Coming home to a place he'd never been before. He left yesterday behind him. You might say he was born again. You might say he found the key for every door. When he first came to the mountains, his life was far away. On the road, but the string's already broken and he doesn't really care. It keeps changing fast and it don't last for long. But the Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. The shadow from the starlight is softer than a lullaby. Rocky Mountain High,
Colorado.
Rocky Mountain High,
Colorado.
He climbed the Cathedral Mountains. He saw silver clouds below. He saw everything as far as you can see. And they say that he got crazy once and he tried to touch the sun. And he lost a friend but kept a memory. Now he walks in quiet solitude, the forests and the streams, seeking grace in every step he takes. His side is turned inside himself to try and understand the serenity of a clear blue mountain lake. Colorado, Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. Talk to God and listen to the casual reply. Rocky Mountain High.
simple thing cannot comprehend. While they try to tear the mountains down to bring in a couple more people, more scars upon the land. In the Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. Though he'd be poor a man if he never saw an eagle fly. Rocky Mountain High. We'll be right back.
Copperhead Road.
Savezna država Arkansas ima 4 zvanične pesme, a ovu u ovom bloku Arkansas You Run Deep in Me napisao je Wayland Holyfield 86. godine i to za proslavu 150 godina postojanja ove države. A izveo ju je, eto, zanimljiva trivija koju niko nije tražio, na inauguraciji Billa Clintona 93. Pesmu Rocky Mountain High napisali su John Denver, country folk pevač, jedan od najpopularnijih akustičnih muzičara 70-ih, i Mike Taylor, gitarista, tekstopisac i aranžer, kasnije pretvoren u istoričara i arheologa. 72. godina je u pitanju i to za Denverov album istog imena, a postala je jedna od dve oficijalne pesme države Colorado. I trebalo je Denveru neobičajnih 9 meseci za pisanje ove numere, a inspiracija je došla od putovanja u Aspen 3 godine ranije. On je inače inicijalno bio žitelj New Mexico. I osim toga generalnim simpatijama ka ovoj državi. Smatra se velikim delom pop kulture 70-ih, mislim na ovu numeru, koja je postala i važan deo istorije Kolorada. Ali susrela se sa malo kontroverzi po izlasku, pošto je došlo do tumačenja da promoviše upotrebu opijata zbog stiha Everybody's High, što je on objasnio naivnim objašnjenjem osjećaja koji je on imao kada je boravio u ovim planinama. On je, podsjetit ću, to sam govorila ranije, posebno u onoj epizodi posvećenoj Filthy 15, opštenih 15 pesama koje su bile na onom suđenju sa Parents, kako se zove, Parents Resource Center, zbog optužbi da kvare omladinu, pa je onda iznađeno ono rešenje da albumi nose onu nalepnicu Parental Advisory Explicit Content. E pa, John Denver je uz Franka Zappu i Dee Snidera svedočio pred ovim kongresom, pred Tipper Gore i njenim istomišljenicima, tvrdeći da te optužbe za opstenost i promovisanje opijata i slično dolaze od nekog ko nije nikada posetio ovaj lokalitet, iskusio kišu meteora, vedro nebo, radost života, kampovanje sa prijateljima pod zvezdama, sve što se tamo radi. Generalno je mišljenje publike da ova pesma odiše iskrenošću i prelepom imažerijom predela. Godinama je bila nezvanično obeleže države Colorado, a od 2007. i zvanično. Zatim smo čuli Steve'a Earle'a i numeru Copperhead Road. U pitanju je treći studijski album istog imena, ovog country, rock, outlaw, folk muzičara iz Nashville'a. A od 2023. je i 11. oficijalna pesma države Tennessee. Govori fiktivnu priču o Gariju čiji su deda i tata pravili i krijumčarili moonshine u ruralnom Tennessee-u. Kao svog dedu je viđao retko zbog toga, a tata je poginuo na ovom Copperhead putu u nedeljnoj vožnji do bara u Knoxville, gradić u ovoj zemlji. Narator potom kao odlazi u Vijetnam i nakon odrađene dve ture se vraća i na zemlji Copperhead Road-a, kreće da uzgaja marihuanu. Sve stvari koje je dosta gotivio Steve Earle. Interesantno je da ovaj drum zaista postoji u okolini Mountain City-a u Tennessee, u području poznatom kao Big Dry Run. Vremenom je preimenovano Copperhead Hollow Road, jer su ljubitelji pesme stalno krali znak. Inspirisao je i onaj popularan country line dance i koristi se u Discovery-ovoj reality seriji Moonshiners. Zanimljivo je da je čak inspirisao i literarno delo Gods of High Mountain iz 2018. godine autora Taylora Browna. Dakle, literarno delo je nastalo nakon pesme, sa pesmom na pameti. Steve Earle je, pa pričala sam ja o njemu i kada sam vam govorila o outlaw pokretu, jedan ovako veoma živopisan outlaw muzičar. Njegov najveći idol je Townes Van Zandt. Objavio je 22 albuma i dosta njegovih pesama su obrađivali velikani country muzike poput Johnnya Casha, Waylona Jenningsa, Billya Nelsona, Boba Segera i Emmylou Harris. On je imao velike problema sa opijatima i oružjem. Ženio se kao da sutra ne postoji 7 puta, od kojih i 2 puta sa jednom istom ženom. Ima 3 dece iz različitih brakova, a od kojih je sin, kao najpoznatiji od to 3 dece, Justin Townes Earle, krenuo tatinim stopama dosta uspešno u super muziku, ali istim stopama i u super opijate, tako da je umro od overdoza 2020. godine sa 38.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa, whoa, Georgia,
Georgia. No peace, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia,
I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Moonshine, teardrop in my eye, country roads, take me home to the place.
Dakle, Georgia on my mind, napisali su je Howard Carmichael. U pitanju je bio jedan od najuspešnijih tekstopisaca Tin Pan Alley klike i njegov najbolji drug Stuart Gorel 1930. godine. I iste godine ju je Carmichael i snimio. Smatralo se da ju je napisao za svoju sestru tog imena, ali on objasnio da je samo prihvatio inpute od svog kolege saksofoniste kako o jugu nikad ništa loše nije napisano, to jest šta god je napisano o jugu nije prošlo loše, pa zašto se ne bi eto oprobao i on. Stuart i on su bili cimeri, ovaj mu je uskočio u tom kreativnom procesu, ali nije bio naveden kao koautor pri primopredaji materijala, ali mu je Carmichael redovno slao royalty čekove potom. Njih četvorica je bilo u tom procesu, dakle njih dvojica autora, taj saksofonista i trubač na snimku pesme, nijedan od njih nije imao veze sa državom Džordžijom. Jedan iz Illinoisa, dvojica iz Indijane i jedan iz Ajove. U nastupajućim godinama pojavljivalo se naravno more verzija ove pesme, a ona od Ray Charlesa je nastala 30 godina kasnije i odmah je dospela na prvo mesto Billboardovih Hot 100. Ray Charles je poreklom iz Albanije, iz Džordžije, to je prva stvar, a druga stvar je njegov nevjerovatno moćan performans, način izvođenja ove pesme, i to je zacementiralo vezu između numere i države. I 79. godine je postala zvanično državna pesma, a Ray je pozvan da je izvede u njenom glavnom gradu. Magazin Rolling Stone je 2003. godine George on My Mind Ray Charlesa stavio na 44. mesto liste 500 najboljih pesama ikada, a također je postala i deo Great American Songbook. U pitanju je kanon najvažnijih američkih popularnih pesama i jazz standarda iz ranog 20. veka, koje su odolele testu vremena u svojoj uticajnosti i nasleđu. Ja sam onda čitala članak o tome. Mislim da ima više od 100 pomenutih pesama i tu je pomislila sam da bih mogla nešto od toga da vam obradim za neku sledeću epizodu, ali tu su sve pesme ono iz 30. i 40. godina, to nije zanimljivo čak ni meni da slušam, a ne vama. Tako da, osim Charlesove, ističe se i verzija Ella Fitzgerald iz 62. i ona od Willie Nelsona iz 78. koja mu je i donela Grammy nagradu. I na kraju smo ponovo čuli Johna Denvera. Priča ide ovako. Bio je bračni par, Taffy Nivert i Bill Danoff. Oboje su pevači, tekstopisci i članovi pop grupe Starland Vocal Band. Vozili su se kroz Maryland na porodično okupljanje. Ona je vozila, on je svirao gitaru. Ona je za to vreme razmišljala o tim kao malim zabačenim putevima kojima se voze. A on je, kako će se posle ispostaviti, kreativni proces nastanka ove pesme. Tome je dodao misli o svojim prijateljima iz države Zapadna Virginija, koji su posjećivali njihove svirke, a bili su veoma živopisni ljudi. I premda je suština da je ova pesma inspirisana njegovim odrastanjem u državi Massachusetts, nije hteo da koristi naziv države Massachusetts, smatravši da reč per se nije muzikalna. Tako da se uz ove misle o tim prijateljima iz Zapadne Virginije i to prebacio na tu državu. Sa tim svim su koincidirali Denverovi nastupi u Njujorku na kojima su mu oni bili predgrupa. I nakon jedne od tih svirki otišli su svo troje u stan od ovog para. Imali su neki impromptu jam session tokom kog su mu predstavili i ovu numeru na kojoj su radili sa namerom da kada je završe ponude Johnny u kešu da je kupi. Ali je Denver izjavio da je on želi, pa su se te noći bacili na posao da je završe jer je falilo još nekoliko stihova i refren. Čak su u nekom momentu ludila pribegli nekoj kao opštoj enciklopediji tražeći pojedinosti o državi Zapadna Virginija i to sve je trajalo do 6 sati ujutro. Prvi put je izvedena od strane Johna Denvera uz petominutne ovacije dosta brzo po tom događaju, a to je bilo dan pre njegovog 27. rođendana. A snimili su je zajedno u Njujorku u januaru 71. Žitelji ove države su sa mnogo entuzijazma prihvatili ovu numeru jer naglašava sve ono što vole u svojoj državi. Lepota prirode koja ostavlja bez daha, te moćne planine, lagan pristup životu, a povrh svega toplinu mesta koje odiše domom, bez obzira da li u njemu živite ili ste samo u poseti. A uvodna fraza Almost Heaven je postala primarni turistički slogan zapadne Virginije. Postala je himnom univerziteta ove države, izvodi se tokom svake fudbalske utakmice. U stvari, oni možda sad misle na ragbi, nisam sigurno, uglavnom fudbal. Od 72. godine do dana današnjeg. A 2014. je postala četvrta zvanična državna pesma, a 2023. je ušla u nacionalni registar biblioteke Američkog kongresa. Reč dve o Denveru, bio je jedan od najvoljenijih zabavljača svoje ere. Snimio je otprilike 300 pesama, od kojih je 200 on bio autor. To je sve bilo na 33 albuma. U svojoj karijeri uglavnom se tu radilo o uživanju u prirodi, entuzijazmu ka muzici i o ljubavnim vezama. Pojavljivao se i u filmovima i u nekim televizijskim specijalima. Bio je dosta vokalan o pitanjima ekologije i jel pomenuto cenzure o muzici, onome što sam već rekla. Volao je fotografiju, golf i avijaciju i poginuo je sa 53 godine u nesreći sa svojim home-built aviončićem, tako što se skršio s njime u San Francisco-Zalivskoj oblasti 97. godine. To je bilo to za večeras, hvala vam na slušanju. Sljedećeg utorka, pa trebalo bi da se slušamo također. Patreon.com kroz večernja škola i Instagram stranica je tu, pa to je to za ovu sedmicu. Ćao!
I ovog utorka sa vama Sonja i večernja škola. Radio Daško i Mlađa.